Zdravi bili.
Veseli, e?
Šta ima novo? Šta radiš?
Čuješ šta radim. Činim novi... umorila sam se, čovječe.
Ali ne razumijem, šta činiš?
Činim novi granični prijelaz. Eto šta, a ne čuješ?
Ma kakav prijelaz, ženska glavo? Kakav granični prijelaz?
Ma mali, mali granični prijelaz.
Emisija na hrvatskom jeziku svaki četvrti ponedjeljak u podne na Radiju Student.
Dobar dan slušateljicama, slušateljima i svima koji se tako osjećaju. U eteru Radio Student ponovno slušate hrvatski jezik, a glasovi koji čujete i koji odjekuju su naši. Mi smo Mario Župan, Anton Katalenić i Iva Boras. Mi smo odavde i mislimo tu ostati i trajati u eteru Radio Student, a tek se uhodavamo, emisija je prva. Nakon praznika rada ju sastavljamo i rad nam se provlači kao tema, ne baš središnja, ne pretjerujemo u tom smjeru. Želimo napomenuti da je ovo ozbiljna emisija, bavimo se ozbiljnim temama, ali sebe nikako ne shvaćamo uzvišeno, tako da će ležerniji i možda zabavniji dio biti malo kasnije. Svakako unutar upravo slušajuće emisije, to je, podsjećamo, mali granični prijelaz. Zamislili smo naš prijelaz kao polusatni prilog povezivanju dvaju susjednih zemalja, koji se katkad razumiju, katkad ne, i kojima možda treba jedna ovakva inicijativa koja pokriva sličnosti, novosti, jezične zamke, odgovara na pitanja na koje je teško naći odgovore i ukratko otvorene. Naš mali granični prijelaz otvoren je i kroz telefone. To je tada kad idemo u živo, što sa ovom prvom emisijom nije slučaj. Telefon, zapamtite ga, 0124 28 800. Ponovit ćemo ga sigurno još barem jedan put. 01242 88 00. Na vama je da nas pitate, to se od vas očekuje. Postoje neke riječi, recimo, koje suvereno koristimo jer smo čuli da ih i oni koriste na približno istim mjestima u rečenici i mislimo da je to samo po sebi razumljivo, da riječi iste isto i znači. Katkad da, uistinu nije teško jedno slovo izbaciti ili ga zamijeniti drugim i dobiti isti pojam, primjerice sonce ili sunce. No, to nije slučaj sa riječima kao što su ali. U slovenskom je vezivni veznik, a u hrvatskom pogodbeni. Tako biti, ali ne biti, Hamletov postane slovenski biti, ampak ne biti. Primjer te riječi dovoljno brzo ćemo shvatiti i eventualno prihvatiti veliku razliku koju jedno slovo učini. Međutim, dozvolite mi samo malo još da se pozabavim drugom riječju koja može itekako izazvati glavobolje na obje jezične strane i dovesti do nesagledivih posljedica, a to je riječ valjda. Slovenci kažu valjda i misle pritom da je nešto 100% sigurno i da nema zapreka da se to ostvari, ili recimo kažu da, valjda bom, i to znači 100% hoću. Svakoj Hrvatici, u ovom slučaju Hrvatici, će to valjda ipak izmamiti suzu na oko jer on uopće nije siguran da hoće. Naime, u hrvatskom je jeziku valjda riječ kojom se priziva malo Božje pomoći, šaka sreće, još poneki uvjet, ili tek onda će iz valjda postati nešto sigurno. Ne dajte se smesti, ne prekidajte ljubavne i poslovne veze, ne plačite i ne tucite se kad čujete da je izgovoreno valjda, jer valjda smo vam upravo objasnili. Valjda jesmo, nisam baš sigurna. Odmorimo se uz Let 3 i pjesmu Nafta. Zašto smo baš odabrali riječku rock grupu, bit će jasnije ako znamo da je riječka priprema za prijestolnicu kulture u godini 2020 ili 2020. središnja tema emisije. Predlažem dakle Let 3 i pjesmu Nafta.
Rukama pokrivam oči i nestaje mi sobe. Više ne čujem kucanje na vrata, ne traže me, jer me nema, sjećam se. Pokrivenih očiju tata se igrao s kišom na velikom spremniku benzina, to je stara naftna igra, kapi zvone. Kopali smo ispred kuće, ništa nismo našli, a bušenje na kolodvoru zabranjeno je. A mi smo krišom gutali zemlju da ne ostavimo trag, i nismo našli izvor što je nama drag, niti napravili novi tank. Stari spremnik bio je truli klimav, pa je tata pljusnuo kroz okno. Saživio se s naftom i nestao u njoj, i tko zna ko se sve vozio na tatu.
Tata. 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 Tata.
Rukama pokrivam oči, grčim se da bolje osjetim miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina, udaraju kapljice slatkog soka, ding-dong. Sadili smo lozu svuda, u dolcu tete rože iza brda, u džepovima dobrih ljudi koji nisu prali muda. Što blatni su bili, to su biljke bile veće, zakrčile su grad, širio se smrad. Zabranili su uzgoj džepne loze i posjekli nam grane sve. Nema vina, nema muda, u gradu plaću svi svuda. Stara bačva je bila prazna, nismo ubrali ni grozd, kapi zvone. Ding dong, kap po kap, ding dong, kapi zvone. Ding dong, kap po kap, ding dong, ding dig ding dong.
Nazad smo u eteru, Mali granični traže i dalje teme koje povezuju Sloveniju i Hrvatsku. Rad, različitost, voda. Tri su teme objedinjene u jednu temu luke, kojom su se 4 godine intenzivno bavili u ovom primorskom gradu sa željom da postanu vidljivi. Luka različitosti nazvali su projekt i uistinu je Rijeku teško svrstati pod jednu kategoriju. Riječki dijalekt nije prepoznatljiv naročito. Rijeka ne odskače iz niza primorskih gradova, doduše manjih od nje, ali jednako na izgled bezličnih. Sve su to zapuštene negdašnje ljepotice kojima ograničena sredstva ne dopuštaju prikriti oronulost, kako na pročeljima kuća, tako i na promociji kulture, recimo. Za Rijeku možemo reći da ima potencijal, mogućnosti, da je to permanentno njeno stanje i da tamo stalno pada kiša. Ako je sve ovo istina, onda je to sada se promijenilo. U proteklih 4 godine vrijedni su ljudi, okupljeni oko ideje kulturne prijestolnice Europe, napokon potencijale popisali u koncizan projekt i predstavili ga kao jedinu moguću budućnost grada. Lokalna scena koja je taj projekt dovela do početka realizacije do sada je bila tek mit, a sad se pokazala artikuliranije no bilo koji drugi grad u Hrvata. Da obnovimo memoriju i upoznamo se sa najnovijim zbivanjima vezanim uz Europsku prijestolnicu kulture, nazvali smo komunikacijskog stratega cijelog projekta Vuka Ćosića i zamolili ga za jedan razgovor. Poslušajte.
25.3. je završio proces, tada smo dobili kandidaturu i vratili se u grad kao oslobodioci, a sada evo posle okruglo 30 dana je komisija dala od sebe taj dugo očekivani report u kojem su zapisali kako smo mi cool, kako su i drugi gradovi cool, ali smo mi za jednu nijansu cooliji. Rekli su da je rezultat 8 poena od 11 za nas. Napisali su nam i dosta važan jedan ceo set očekivanja i preporuka. Od nas se zahtevaju neke formalne stvari kao što je dinamika ustanovljavanja te agencije koja će voditi cijeli projekt EPK, jer to ne može raditi grad, mora biti nezavisna firma, preko načina kako ćemo raditi sa kadrovima, sa natječajima, do nekakvih sugestija o tome kako bi mi već polako morali davati od sebe planove, aktivnosti za sljedećih 9 mjeseci. Ukratko, ništa sasvim opasno ili nezgodno, nego jedan onako normalan partnerski odnos gdje nam oni objašnjavaju šta se od nas očekuje. Ali uglavnom, ono što je tu realno bitno je da smo mi de facto već u tom celom pogonu, da ćemo oko 15.5. otprilike de facto DOO već postavljen, što je svojevrstan rekord u istorijatu EPK-ova.
Znači, Rijeka se nije niti zaustavila. Već 4 godine radite na ovom projektu i od kada ste dobili, znači izvanično su vam potvrdili da trebate nastaviti raditi, samo ste zahuktali, slušate šta vam govore i radite ono što morate po zakonu. Ali Mariboru se dogodilo da je ta agencija koja je vodila cijelu priču oko EPK, da je ona sada u stečaju. Znači, i općenito čini mi se da Maribor nije puno profitirao. Što će biti riječka sudbina?
Maribor je jako korisno iskustvo za sve nas i u dobrom i u slabom smislu. Da ne nabrajam dobre stvari, a tu su zelene brazde bile hiper utjecajne na naš program, jeli? Ovo negativno je da, taj odnos prema agenciji. U Mariboru su oni čekali 3 godine i malo više da su uopšte napravili agenciju, a u tom vremenu su tako malo trošili novac, privatizirali stvar i radili neke čudne, nekakve čudne poteze. I na kraju su doveli nivo države pred svršen čin, naterali na investiciju i to je bilo urađeno s brda s dola i sad se vuku repovi. To nas je jako onako brutalno naučilo kako ne smemo raditi. Zato mi imamo pod A kontinuitet, da je isti tim koji se kroz tih par godina koagulirao i da je napravio dobar bid, dobru kandidaturu, sada i fura taj proces. Dakle, nije neko koncipirao, a neko drugi izvodi. Nema tog mosta i tog napetog prelaza. Drugo, nismo čekali više od 25 minuta. Mi smo doslovno prvi sastanak o sljedećim koracima imali 7 dana pre odluke o pobjedniku. Jer jednostavno smo shvatili da je fora u tome da ukoliko dobijemo, nastavimo sa tim valom dobrih osjećanja koje će se dogoditi. Tu smo na sreću imali sreću.
Kako je to koordinirati milijun ljudi valjda koliko vam se javilo sa svojim idejama i sa svojim, sa svojim razno raznim prijedlozima već pred samu
Rijeka je išla kroz dva velika kruga javnog natječaja za projekte. Knjiga kandidature je služila tome da se predstavi konceptualna zrelost, da se predstavi jedna organizacija tih projekata u 7 osnovnih programskih linija, a projekti koji su uvršteni u knjigu kandidature nisu fiksirani, nisu nužno odabrani, niti ovi što nisu završili u knjizi nisu odbijeni, nego je su spiskovi projekata bili više ilustracija snage koncepata, tih 7 krovnih koncepata programskih linija, a sada se bavimo upravo u onom programskom delu nekakvim ozbiljnim pretresom, promišljanjem tih koncepata, pretvaranjem visoke apstraktne strategije u vrlo jasnu taktiku. To nije super lagan proces, dosta je ozbiljan i da, tiče se doslovno stotina nekakvih jedinica. Ne? Moramo biti pažljivi, ali k tome treba dodati još da nije samo stvar u recimo, pa već to nije naivno, u konceptualnom prilagođavanju i ujedinjavanju svega, nego se radi još o drugim kriterijima. Jedan od njih, možda najvažniji, je šta svaki od projekata uključenih u EPK donosi gradu kada se voda povuče. Kada ode EPK, šta ostane? Koje nove institucije, koje nove prakse, koji novi mindset, koji novi način saradnje između kreativnog poslovnog sektora i vladanja gradom, koji nivo znanja novih ćemo naliti u grad kroz taj sistem capacity buildinga, koji će biti novi način participacije građana u odlukama o tome kako se u gradu živi. Tu ima velikih ciljeva. I naravno, kako će to biti jasno, kako će građanima biti jasno da je to europski projekat i kako će Europa profitirati od toga. To su pitanja.
Koji je drugi grad osim Rijeke? Koji je istarski grad?
Pula je bila jedini, mislim, po poenima isto tako, jedini ozbiljan konkurent ovdje u ovom krugu. Pula je fantastičan grad, njihov program je bio vrlo dobar, s kojim su konkurirali, i jedan od aspekata našeg bavljenja sada ovim pretresom programa je i taj, da ga tako nazovemo, projekat Hrvatska, to je neka šala, ali to je čitanje tih programa i pitanje saradnje sa njima. Dodatno, zgodno je što je pulski program u velikom opsegu radio riječki Davor Mišković, koji je iz Drugog mora, pa je onda to sve još dodatno blizu i izi. A zgodno je što je na dubrovačkom programu sarađivao Tomi Medak zagrebački, koji je opet u riječkoj komisiji za nove medije u gradu, jeli? Pa i s njim imamo organski dijalog. Tako da će tu biti još tih nekih premešavanja. Ne može ovo Rijeka sama ni programski ni produkcijski sprovesti i svakako da ćemo se osloniti na ta neka druženja i partnerstva i stara prijateljstva na kraju krajeva. Mi smo svi jedna mala scena. Ne?
Kako su Pula i Rijeka u stvari dvije ocvale take stare gospođe, stare dame kojima ono nužno treba neki ono redizajn, odnosno osjećaj imaš kad dođeš i u Pulu i u Rijeku jednak.
Da, da.
Tako da će im ovo biti savršena jedna injekcija.
Ma naravno, ovo je vrlo ozbiljno, ovo nije igračka i ovo nisu floskule, ovo je 35 milijuna eura za ovaj deo, još toliko najmanje za infrastrukturni deo koji se ne vodi kao EPK i još mnogo drugog, jer mi radimo sa gospodarstvom, radimo sa ozbiljnim nivoima i u politici, nema tu zezanja. Uspjeh se jer radimo baš sa tom namjerom, ne radimo glamur, ne radimo na crvenim tepisima, ne radimo na šminkeraju, ne radimo na starcima. Pogledaj ti taj drugi aspekt Rijeke, grad u kojeg se usele ljudi. Pogledaj ti da Rijeka nije grad iz kojeg ljudi beže, nego u kojeg ljudi idu.
Čuli smo što Vuk Ćosić govori o riječkim insajderskim iskustvima. Zanimalo nas je s vremenskom distancom vidjeti kako danas projekt i njegove posljedice, ako možemo tako reći, gleda negdašnji EPK-ovac Petar Tomaš Dobrila. On je jedini koji je izdržao ili, kako sam kaže, preživio u čelništvu EPK od samih početaka do njegova kraja ili završetka. U Mariboru je zasigurno vladalo jednako oduševljenje u prvim danima, nakon što su im potvrdili da su upravo oni nositelji laskave titule. Da li je iza projekta teškog milijuna eura i resursa, vremena, znanja i volje koji su stotine ljudi uložili u mariborsku priču, ostalo nešto na što se s ponosom osvrće i tko je kumovao svojevrsnoj propasti ovog velikog i važnog projekta?
Naravno, ima puno toga od samih početaka kad smo mi stvarali naš prijedlog za kandidaturu koji smo i dobili do onih završnih priprema, odnosno realizacije, jer se u međuvremenu i Rijeci će desiti puno neplaniranih i neočekivanih stvari koje nekako nagađaju samo Europsku prestolnicu kulture 2020. Na prvom mjestu mislim da je važno da se zadrži koliko god je moguće autonomija ovog pravnog subjekta koji će da vodi ovaj projekat, i onda da se naravno u taj pravni subjekat isto stave i stručnjaci, teoretičari, jasno i operativci koji će to da uraditi, i što je najbitnije da se naravno, ako to opšte moguće, nekako postigne emancipacija od politike, jer baš u Mariborskoj vezi je bilo to što mislim da je i osakatilo naše početne ambicije. To znači da može da se izračuna koliko do tad će još biti izbora na lokalnom nivou, jer u Mariboru je bilo odlučujuće da se nam, kad smo mi dobili kandidaturu, menio gradonačelnik, onda naravno da bude i neki sinhronicitet, što je mnogo važno, između lokalne zajednice, znači grada, Rijeka i države, znači vjerovatno, barem u Sloveniji bilo tako da je bilo ministarstvo za kulturu zaduženo za pratnju i potporu i financije i koordinaciju sa vladnim organima, odnosno ministarstvima na državnom nivou, i naravno jer će i Rijeka, odnosno Europska prestolnica kulture, trebati tu da realizira sve svoje ideje iz kandidature i puno sredstava od drugih resursa, znači tako kao što Europske unije, tako i države, treba da bude tu nekakva suglasnost i saradnja između svih tih subjekata, znači između ekipe koja će da radi Europsku prestolnicu kulture, između grada, Rijeka, odnosno lokalne politike, između države, odnosno nacionalne politike, odnosno ministarstva za kulturu. Prvi vjerovatno put koji je Rijeka dobila je bio odlučen u Briselu da se kandidatura povjeri Rijeci, i onda druga tačka u tome putu je da naravno i Ministarstvo za kulturu, odnosno vlada Republike Hrvatske, da potvrdi tu kandidaturu. Može da kaže ne, mi se ne slažemo tim izborom i ajmo sve od početka, odnosno mi predlažemo drugog kandidata. Onda se ide to opet odmah na politički nivo, onda se političari tamo bore ko će da pobedi. Ali što je bilo baš kod nas najviše, mislim da katastrofalno, je da bilo baš kompletan lom na svim nivoima političkog odlučivanja. Znači, na gradu, čim smo mi dobili kandidaturu, se odbacilo celu aplikaciju koju niko nije od ljudi koji su naslijedili sam projekt tak ni pročitao, nisu ni znali šta unutar piše, ni kako se financijski stvar planirala. Onda, jer smo imali na nivou grada tad desničarsku vlast, no jer smo bili odabrani od prethodnog gradonačelnika koji je bio levičarska, onda je bila na nivou države levičarska vlast, Onda su levičari sa države se zajebavali sa desničarom na opštini i nisu htjeli da podupru, odnosno da pomognu kako bi treba.
Čika vam da, je u biti zamiješala.
Da, jer to je u stvari to treba da se zna, da je to kao kulturni projekat, ali to je samo u sitnoj štampi, jer uglavnom je to politički projekat, da treba da ima se na svojoj strani i lokalnu zajednicu, i državu, i Europsku uniju. A mislim da je najviša greška u cijeloj stvari baš stav Europske unije, koja u mariborskom primjeru u stvari sasvim ignorirala cjelokupnu kolobociju i nije htjela nijednom da interveniše, ne želu da se uključu u lokalne politike. Ali stvari, to je Europska prestolnica kulture, koja mislim da nije baš lokalna politika. Ali dobro, tako da.
Dakle, saznali smo da je projekt Kulturna prijestolnica Europe ipak politički projekt, a s druge strane on to ne bi smio biti. Možda je novac, ili bolje rečeno njegova količina, ta koja je utjecala na propast i neslaganje i zadržavanje sredstava da bi susjedu krava slabije jela. Ne želimo to Rijeci nikako, ali je upozoravamo. Međutim, na pitanje o tomu što je u Mariboru ostalo od velikog projekta je odgovor dug svega 1 minut i 44 sekunde. Poslušajte.
Da, kandidaturu za Europsku prestolnicu kulture je napravio Mariborski multimedijalni centar Kibla i Kibla je još uvijek tu. Ove godine slavimo 20 godina i jedini u Sloveniji smo između svih prijava svršteni u između 15 institucija koje smo dobili veliki evropski projekt da radimo na međunarodnom nivou i isto smo bili proglašeni nekoliko puta kao najbolja institucija u Europi, najbolji u Sloveniji, ali to je ostalo. Ostalo, ja mislim da možda ovaj trg kao pozornica velika, a drugo bore malo. Mislim da što je u Mariboru najviše podbacilo su javne kulturne institucije, koje su stvari samo za vrijeme Evropske prestolnice kulture napravili neki plus program jer su tad dobili plaćeno, a poslije to otišlo u zaborav. Isto neki producenti još nastavljaju sa svojim radom i tu su, tako da mislim da ako se tako pitamo, nije se puno naškodilo, nije se puno promijenilo i ima nekih novih i kulturnih programa i kulturnih producenata i nekih novih prostorija i možda, ja mislim da ljudi koji sad imaju možda malo veći osjećaj za kulturu i više publike, znači to na našim programima.
Zanimljivo je da se ljudi i dalje uključuju u projekt Rijeka, Europska prijestolnica kulture 2020. Ideje su tu, realizirati ih treba. Kao što do sada Riječina nije presušila i na grbu iz 17. stoljeća stoji nepresušan izvor. Ako nije od tad, neće valjda ni sad, a neće valjda ni faliti radnika za ostvarivanje tog velikog projekta i dočekivanja te daleke 2020. pripremljeni. A za ono što je poslije, a što Maribor upozorava, projekti se moraju protezati u budućnost i to u daleku budućnost i to je ono što je u cijeloj ovoj priči važno imati na umu. And now something completely different.
Smiješak uz kravatu, na crveni kad je sam. zvoni Precious Number Disco.
Slušate Mali granični prijelaz, emisiju na hrvatskom jeziku na radiju Student 89,3 MHz. U drugom dijelu emisije pričat ćemo o hrvatskoj Eurosongu i o tome kako se Hrvatska poslije dvijegodišnje stanke opet vraća na to međunarodno takmičenje.
Kaj ove godine Hrvatska stvarno ide?
Da, u prosljednje dvije godine nije bilo novca, a ono sad su odlučili pa zašto ne. Uzela je lijepo HTV, rekla nećemo imati Dore, ali imamo zato The Voice, pa su uzeli pobjednicu The Voice-a i proglasili ju predstavnicom Hrvatske na Eurosongu.
To je Nina Kraljić, naš najljepši glas Hrvatske.
Ta cura potiče iz sela Lipovljani kod Siska, a već sa 14 godina krenula je prema zapadu i stigla sve do Rijeke da bi upisala fakultet u opernom pjevanju i postala pjevačica.
Tamo je našla širinu svog talenta i evo je, sada pjeva na Eurosongu.
Kad narastem, bit ću televizor, kad narastem, bit ću TV.
Kako ime emisije The Voice, a ne glas, tako i ova djevojka odlučila da pođe u daleki Stockholm i tamo pjeva na engleskom.
Pošto smo mi dijaspora i željeli bi da naš čovjek razumije to od Pule do Dubrovnika i od Širokog do Vukovara, mi smo za vas pripremili prijevod ove pjesme na hrvatskom. Antune, počni!
Strijele udaraju u more, valovi se lome oko mene.
Plime nevrijemena, ja osjećam da moj brod se prevraća.
Van pogleda, luka sigurna, zauvijek nestala vazda, konopi odvezani.
Kiša što pada, površina što se proljeva.
U tim nesretnim vremenima nadam se, čak i u najtamnijim noćima.
Jer ima svjetla što mom putu pravca daje, čuva me kad oceani pobjesnuše. Kapetane moj...
Tamo na nebu skrivaše se, ne umre nikad, nikad ne ponikne. Znam da ću naći.
Tvoj svetionik.
Tvoj svetionik.
Tvoj svetionik.
Tvoj svetionik.
Tvoj svetionik.
Tvoj svetionik.
Pristam blizu, mala straha nema.
zidovi oblaka nestaše. Ja odo prema molu. Uplakana stižem.
Više nema nesretnih vremena. No sikiriki sikiriki no no. No sikiriki sikiriki no no. S bedovima problemima sad je gotovo za sva vremena.
Nade puna, čak i u tim najtamnijim noćima.
Pa, ajde Antone, recimo, nije ono baš song da bi je hejtali.
Pa nije ono, ipak je Eurosong, ali čuo sam i slabije.
Mogli bi se sada uzeti trenutak samo malo da prokomentiramo to kršćanskost teksta. Ja mislim da malo vidim ovdje neke kršćanske motive. Šta ti kažeš?
Šta, svetionik, zidovi oblaka, moj put, što je kršćanskog u tome?
Sveta Nino, kraljica Hrvata, bori se za nas.
Znamo da je ovo radio, što nije vizualni medij, ali ako možete, uzmite si trenutak i pogledajte si taj spot na YouTube-u. Ne znaš je li ide za spot Turističke zajednice Hrvatske ili za pjesmu što ide za MTV.
More, more, brda i doline, svi stihovi dok mi ne sine. Lijepa naša Hrvatska i obala Jadranska, sve to je. I lijepo naše plavo čisto more, ma to su sve ti poznati stihovi hrvatske mladeži.
Ne, ali to nam je osnovna životna funkcija, ako ne rodite niste realizirani.
Molim.
Za vas smo pripremili i Eurokviz iz općeg znanja povijesti i zalaganja Hrvatske u Eurosongu.
Eurokviz ide ovako. Anton će pročitati nekoliko riječi pjesme koje je predstavljala Hrvatsku na Eurosongu od 93. dalje, a ja ću pokušati pogoditi ime pjesme, izvođača, godinu i ako Bog da nastavi tekst. Ajmo se igrati Eurokviz.
Evo, idemo jednu laganu za početak, pa recimo samo Don't Ever Cry.
Don't Ever Cry, Don't Ever Cry. Grupa Magazin?
Netočno. Put 1993. Evo jedna malo kasnija. Nostalgija, nostalgija, niz dušu krenula.
Nemam pojma.
Nostalgija, Magazin, 98. Ajde, ovo svakako znaš. Neka mi ne svane.
Neka mi ne svane i najviši ton u povijesti hrvatskog Eurosonga i Eurosonga općenito, Maja Blagdan.
Opet netočno, Daniela Martinović. Ajde, idemo na engleskom ako ne ide na hrvatskom. Love is everything I want. Love is everything I need.
Da li je to bila možda grupa Feminem?
Opet netočno, Vesna Pisarović.
E.
Idemo još zadnji put. Lako je sve, lako je sve.
Feminem.
Godina?
2011.
Zamalo, 2010. Ali ajde, evo ti jedan bod.
Yeah.
Zorjan, sorry, kje se tako bacim, imam jedno pitanje za gospođu Mirnu. Budući da sam čuo da volite ipak mlađe dečke, ali opet da su sada punoljetnih, ja sam punoljetan, pa sam mislio ovoga, ako imam ikakve šanse vas izvesti ili na kavu ili večer ili tak nešto.
Zlata, ne misle ljudi da li uopće nisi moj tip. Sorry, stvarno uopće nisi moj tip.
A šta bi morao napraviti desom?
Ništa, morao bi se ponovo roditi kao crn frajer, visok, zgodan, pametan, šarmantan.
Za kraj emisije pogledajmo slovensko-hrvatske odnose kroz zrklo televotinga.
Slovenija je najviše bodova primila, a i tako najviše bodova dala Hrvatskoj u povijesti Eurosonga. Južno od granice je slika malo drukčija, Hrvatska je najviše bodova dala Bosni i Hercegovini, a najviše primila, pogodili ste, od Slovenije.
To ti ja govorim. Mi se očito nismo dobro razumjeli ovaj put što se tiče tih financija.
Dragi slušatelji, stigli smo do kraja emisije na hrvatskom jeziku. Čujemo se, slušamo se sljedeći put na Radio Student.
S vama su bili Iva, Mario i Antun iza mikrofona i tehnik Jure G.
Vaš mali granični prijelaz.
Zdravi bili.
Veseli, je.
Šta ima novo? Šta radiš?
Čuješ šta radim. Činim novi... Umorila sam se, čovječe.
Al ne razumijem, šta činiš?
Činim novi granični prijelaz. Eto šta, a ne čuješ?
Ma kakav prijelaz, ženska glavo? Kakav granični prijelaz?
Ma mali, mali granični prijelaz.
Emisija na hrvatskom jeziku svaki četvrti ponedjeljak u podne na Radiju Student.